Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 9-dur. İkinci hissədə sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Sadəcə onu deyək ki, Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə.
Dünyada isə bizi internetdən canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında. Biz sizlə 35 dəqiqə ərzində birlikdə olacağıq və dünyada, Azərbaycanda baş verən hadisələrə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Saatın baş xəbərləri. Amerikan Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama da McCain də Bush'un yardım təklifini dəstəkləyib.
Hindistanda dini mərasimdəki basa-basta azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var.
Serbiyanın prezidenti deyib ki, Kosovanın albanlar və serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir. Dövlət Departamenti xəbər yayıb ki, Negroponte oktyabrın 3-ünə qədər Bakıda olacaq. Prezidentlə beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşəcək, Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətləri regional məsələlər müzakirə edəcək. Keçən ayda Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda olmuşdu. Amerikanın yüksək çinli hökumət adamlarının Azərbaycana səfərləri niyə artıb? Bu suala birazdan cavab axtaracaq.
Bugün həm də Norveç Krallığı Xarici İşlər Nazirinin müavini Raymond Johansson Bakıya gələcək. Norveçin Bakıdakı səfirliyindən Azərtaça deyiblər ki, səfər 2 gün çəkəcək. Johansson Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və başqa rəsmilərlə görüşəcək.
Nazir İlmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda Türkmənistanlı həmkarı Rəşid Meritovla görüşüb. Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli siyasi iqtisadi əlaqələrin gələcəyi, beynəlxalq, regional və enerji məsələlərini müzakirə ediblər. Məlumatı Azərtacayev.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. 700 milyard dollarlıq yardımın iqtisadiyyata ayrılmasını prezident George Bush təklif edib. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Həftənin birinci günü Nümayəndələr Palatası Bush'un təklifini rədd etmişdi ki, hökumət özəl sektora bu qədər vəsait ayıra bilməz. Bu qərardan sonra Amerikada, Asiyada səhmlərin qiyməti düşməyə başlamışdı. Prezidentliyə namizədlər respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama, senator deyə bugün Vaşinqtona müzakirələrə qayıdacaqlar. Onların ikisi də Bush'u dəstəkləyib ki, əgər Konqres yardımı qəbul etməsə, Amerikalılar faciə ilə üzləşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Avropa Birliyinin daha 30 müşahidəçisi Gürcüstana gələcək. Əskərlər avqustdakı Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra bağlanmış sülh sarazlaşması çərçivəsində Gürcüstanda yerləşirlər. Amma Rusiya Avropa Birliyi müşahidəçilərini Gürcüstandakı bufer zonasına, təhlükəsiz zonasına buraxmır. Cənubi Ossetiyadakı Rus Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, onlar Avropa Birliyi təmsilçiləri ilə hələ razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlar baş tutsa, müşahidəçilərə bufer zonasının cənub hissəsini monitor eləməyə icazə verəcəklər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana da monitoringə başçılıq eləmək üçün Gürcüstana gəlib.
Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Ossetiya isə ilk dəfə rəsmi səviyyədə müstəqillik gününü 15 il əvvəl Gürcüstandan ayrıldığı günü qeyd edib. Minə yaxın əskər paytaxt Suximidə hərbi texnikanın müşahidəti ilə nizamla addımlayıb, Rusiya Gürcüstanla münaqişədən sonra Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünən Rusiyanın prezidenti Medvedev Ossetiyanı təbrik edib, bildirib ki, separatçı bölgənin iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından inkişafı üçün maksimum dəstək verəcək.
Serbiyanın prezidenti isə deyib ki, Kosovanın albanlarla serblər arasında bölünməsi Kosovada sabitlik yaranmaq üçün bir variant ola bilər, əgər separatçı bölgədə diplomatik səylərin faydası olmasa. Prezident Boris Tadiç bunu dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib. Əlavə edib ki, Kosovanın bölünməsi gündəlikdə hələ yoxdur. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsidir. Fevralda Qərbin dəstəyi ilə Kosovanın etnik albanları müstəqil oldular, amma bu əyalətin şimalında yaşayan serblər hələ də tam nəzarətdə deyillər. Kosovanın prezidenti Fatmir Seydu dərhal Tadiçin dediklərinə münasibət bildirib, deyib ki, əyalətin bölünməsi ideyasını rədd edir.
Hindistanda dini mərasimdəki basa-basta azı 140 nəfər həlak olub. Yüzlərlə yaralı var. 12 minə yaxın zəvvar dünən Çapur şəhərində Hindu məbədində dini mərasim üçün yığışıblarmış.
Rusiyada korrupsiya ilə mübarizə üçün şura yaradılıb. Prezident Dmitri Medvedev şuranın birinci iclasında korrupsiyanı ictimai bəla adlandırıb.
Коррупция в нашей стране приобрела не просто
Bizim ölkədə korrupsiya nəinki iri miqyaslı forma alıb, hətta Rusiya cəmiyyətinin bütün həyatını xarakterizə edən ənənəvi fenomenə çevrilib. Biz sadəcə banal rüşvət haqqında danışmırıq. Söhbət iqtisadiyyatımızı yeyib dağıdan, cəmiyyətimizi məhv edən ağır xəstəlikdən gedir. Korrupsiyanın səviyyəsini əsaslı formada aşağı salmaq təbii ki, ölkənin qarşısında duran strateji məsələdir.
Стратегическая задача, которая стоит перед страной.
Dmitri Medvedev belə deyib. Görüşdən sonra Prezident Administrasiyasının başçısı Sergey Narışkin deyib ki, yeni antikorrupsiya qanununa görə Rusiya siyasətçiləri bundan sonra gəlirlərə haqda məlumat verməli olacaqlar. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı hesabatına görə Rusiyada korrupsiya axır 8 ildə ən pis həddə çatıb.
Amerikanın prezidenti bugün Əfqanistandakı NATO komandanı Mark Keirin'dən görüşəcək. Frans Press agentliyi yazır ki, bu il Əfqanistanda azı 220 xarici əsker həlak olub, onlardan çoxu Amerikalıdır.
Və dünyanın ən böyük satış şəbəkəsi olan Amerika şirkəti Walmart ona pambıq məhsulları gətirənlərə bildirib ki, Özbəkistan pambığından düzəldilən məhsulları almayacaq. Buna səbəb Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunmasıdır. Şirkətin etik standartlar üzrə vitse prezidenti deyib ki, onların uşaq əməyinin istismarına dözmə fikirləri yoxdur.
Buna qədər Avropada da bəzi şirkətlər Özbəkistandan pambıq almaqdan imtina eləmişdilər. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Baxmayaraq ki, bayram günüdür. Bu günlərdə Azadlıq Radiosu öz işini davam etdirir. Və azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq, izləmək mümkündür. Birazdan isə Xəbər Ətər öz işinə davam eləyəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Siz bizə həm də 3wazadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Ona qədər bu dağada 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Amerika rəsmilərinin Bakı səfərləri bölgədəki nüfuz müharibəsi ilə bağlıdır, yoxsa enerji layihələrinin təhlükədən qurtarmaq istəyi ilə?
Bugün Azərbaycanda Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Azərbaycanın qocalar evindən birində olan reportajla qulaq asa biləcəksiniz.
Bakıda nə qədər əhali yaşayır? Bu sualın cavabını da həmkarımız arayıb axtarıb.
Və bu gündən qərara gəlmişik ki, Xəbər Ətərdə sizin üçün həm də bir SMS sorğu elan eləyək. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Dünənki Ramazan bayramını ürəyiniz istədiyiniz kimi qeyd eləyə bildinizmi? Qeyd eləyə bilmədinizsə səbəbini bizə yazın və yaxud da ola bilər eləyə bilmirsiniz, Ramazandan razı qalmışsınız. Bu haqda fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz.
057-44-117-yə ismarıcılarınızı göndərin və yaxud da bizə zəng edin 436-77-41 saylı telefona. Canlı efirdə biz sizin sözünüzü eşidəcəyik. Hələlik isə verişimiz davam edir. Son bir ayda Amerika rəsmilərinin Azərbaycana bütünlükdə regiona səfərləri artıb. Əvvəlcə Amerika vitse prezidenti Dick Cheney gəldi, ardınca dövlət katibi Condoleezza Rice-in xahişi ilə onun müavininin yardımcısı Metsi Braza. Metsi Braza'nın səfəri daha çox Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır, amma həm də enerji layihələri ilə bağlı danışıqlar apardı bölgədə. Bugün isə Condoleezza Rice-in müavini John Negroponte gəlir. Amerika rəsmilərinin bölgə hücumundan Azərbaycana ard-arda səfərlərində məqsəd nədir?
Məqsəd Azərbaycanın da bölgədə nüfuz uğrunda savaşa başlamış nəhənglərin yanında görməkdir, yoxsa sadəcə enerji layihələrinin təhlükəsizliyinə təminat almaqdır. Əvəzində Vaşinqton Bakıya nə vəd edir? Sevinç Hüseynzadə yerli politoloqlarla bu suallara cavab axtarıb. Onun söhbətini dinləyək, həm də bu arada bizim SMS sorğumuza cavab yazaq.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin ardınca indi də Bakıya bu ölkənin daha bir yüksək vəzifəli rəsmisi, dövlət katibinin müavini John Negroponte gəlir. O, Bakıda oktyabrın 1-dən 3-nə də olacaq. Amerika səfirliyinin radiomuza verilən məlumata görə Negroponte Bakıda təhlükəsizlik, strateji əməkdaşlıq, regional məsələlər, enerji, Azərbaycanın Avropa ilə Cənub dəhlizində əməkdaşlıq niyyəti, iqtisadi və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Dövlət katibinin ən yüksək vəzifəli müavini bu səfər çərçivəsində hökumət, işgüzar dairələr və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərlə görüşəcək. Əvvəldən də qeyd etdiyim kimi Negropontedən də qabaq olaraq, bu məsələlər Amerikanın bu dəfə vitse prezidenti Dick Cheney tərəfindən təxminən bir ay qabaq müzakirə olunmuşdu. Belə olan təqdirdə onda son vaxtlar Bakıya ard-arda Amerikanın yüksək vəzifəli məmurlarının səfəri nə ilə bağlıdır? Vaşinqton bununla Bakıya hansı mesajını çatdırmaq istəyir? Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Amerika bu yolla Azərbaycan hökumətinin tutduğu siyasətin nə ilə nəticələnə biləcəyini izah eləmək istəyir.
Regional qaz resursları uğrunda mübarizə və o resursların haradan keçəcəyi uğrunda mübarizə artıq ən yekun mərhələyə yaxınlaşır və bu mərhələdə Qərb üçün olduqca vacibdir ki, Azərbaycan şərq-qərb enerji dəhlizini daha da gücləndirsin. Ya Nabukko layihəsini, ya da ki, Azərbaycandan Türkiyəyə, oradan isə Yunanistana və İtaliyaya gedən qaz kəmərini özü üçün realitet məqsədə və layihəyə çevirsin.
Bu, politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri idi. Ancaq politoloq Vəfa Quluzadə hesab eləmir ki, Azərbaycan Amerika ilə əlaqələrinə təhlükə ola biləcək addımlar atsın. Amerika Gürcüstanda baş verəndən sonra Azərbaycanla əlaqələri gücləndirir. Digər tərəfdən Azərbaycanın Rusiyaya meylənməsini, bununla Qərbin narahatçılığını politoloq Vəfa Quluzadə belə izah eləyir.
Azərbaycan çox çətin bir vəziyyətdədir və çətin bir regiondadır. Ona görə Azərbaycanın heç bir təhlükəsizliyi təmin olunmuyub. Ona görə Azərbaycan məcburdur ki, deməli, Rusiya ilə elə əlaqələr qursun ki, özünü sığortalasın, yəni Gürcüstanda olan hadisələrdən. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu neft və s. məsələsi də onunla bağlıdır.
Hələ bir qədər əvvəl Financial Times qəzeti müsahibəsində Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov demişdi ki, Gürcüstanda təhlükə artıb, Azərbaycanın kimisə incitmə niyyəti yoxdur. Sadəcə yumurtaların hamısını bir səbətə, özü də kövrə səbətə yığmaq olmaz. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov isə Azərbaycanın hamı ilə dost olmaq istədiyini, eyni zamanda milli maraqlarına uyğun hərəkət elədiyini bildirmişdi. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəhbəri Terry Davidson deyir ki, onlar Avropaya Azərbaycan qazının daşınması ilə bağlı layihənin səbirsizliklə reallaşması gözləyir və bu məsələ də bu günlərdə Bakıda müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın neftini bir neçə marşrutla ixrac etməsi texniki strateji qərardır. Biz hər zaman enerji əməkdaşlığı, cənub dəhlizinə aid məsələlərlə bağlı danışırıq. Biz Azərbaycanın çox mühüm təchizatçı və tranzit ölkə olduğunu düşünürük və biz gələcək layihələr, o cümlədən Avropanı qazla təmin edəcək layihədə Azərbaycanla işləməyi səbirsizliklə gözləyirik.
Avropa Birliyi bu ay Rusiyadan neft və qaz asılılığını azaltmaq yollarını müzakirə edəcək. Bir ay öncə Bakıda səfərdə olmuş Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney təklif edib ki, həmin görüşə Gürcüstan və Ermənistanla yanaşı Azərbaycanı da dəvət etsinlər.
Sevinç Sinzadən reportajını dinlədik. Amerika Qafqazlarda nüfuzunu qorumağa itirməməyə çalışır, amma Amerikanın etkiləri təkcə siyasi baxımdan deyil, həm də maddi baxımdandır. Özə trilyonlarla dollar itirir və bu itkilər təkcə bir günə sığışır. Amerika bu sürətli çöküşü nə qədər izləyəcək? Konqres nə zaman qərarını verəcək ki, maliyyə yardımı təsdiqləsin?
Amerikada bu maliyyə yardımı prezidentin təklif elədiyi 700 milyard dollarlıq maliyyə yardımının verilməsi əməli başda narahatçılıq və qalmaqal yaradıb. Nümayəndələr Palatası bazar ertəsi günü prezidentin təklif elədiyi yardım paketini rədd elədi. Bildirdilər ki, Amerika hökuməti az qala bununla sosializm, hətta kommunizm quruluşu yaratmağa çalışır. Hökumət biznesə bu səviyyədə dəstək verə bilməz. Amma son məlumatlar budur ki, prezidentliyə namizədlər həm demokrat Barack Obama, həm də respublikaçı John McCain artıq deyiblər ki, George Bush'un iqtisadiyyata yardım planını dəstəkləyirlər və müzakirələr bugünə təyin olunub. Daha doğrusu artıq Avropada bugündür, Amerikada isə, Birləşmiş Ştatlarda isə bir neçə saatdan sonra, birazdan başlayacaq oktyabrın 1-i. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik ki, Vaşinqtondan son məlumatları eşidək. Prezidentliyə namizədlərin üzü bəridir, mən demokratları nəzərdə tuturam. Barack Obama da Bush'un bu təklifini, iqtisadiyyata yardım təklifini artıq dəstəkləyib. Gözlənmək olar mı ki, Konqresdə qəbul olunacaq bu təklif?
Gözləntilər var ki, 3-cü gün, oktyabrın 1-i artıq Bakıda bu vaxt başlayıb. Bu qərar Senatda da, Konqresdə də nəhayət ki, təsdiqlənəcək. Bu ümidlə bugün bazarda hətta əhəmiyyətli bir artım müşahidə olunur. Dünən bazarda 770 punktu vahiddir eniş. Bugün 400 vahiddən yuxarı bazarda aksiyaların Dow Jones indeksinin artmasıyla, qalxmasıyla müşahidə olunur. Və gözlənilir ki, bu qərar kongresdə qəbul olunan sonra bu artım bir qədər də yüksək olacaq və bununla ümid olunur ki, Amerika müəyyən mənada iqtisadiyyatı müəyyən itkilərlə də olsa normal məcraya yönətməyə nail olacaq.
Qurmaz, bəs bu proseslər seçkiyə necə təsir edəcək? Bu, respublikaçıların nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilərmi, yoxsa amerikalılar başa düşəcəklər bu hökumətini?
Proses artıq gedir ki, respublikaçılara bunun zərbəsi dəyir. Ancaq məsələ burasındadır ki, respublikaçılarında bu məsələdə deməyə, tam etməyə sözləri var. Burada belə bir xətti müşahidə olunur. Böhran ev böhranından başlayıb. Respublikaçılar da iddia etməyə başlayıblar, artıq bugündən bu ittihamlar açıq səsləndirilməyə başlayıb ki, kasıb təbəqənin ev almasının dəstəklənməsi üçün banklara dövlət baskılarının Clinton dövründən göstərilməsi. Respublikaçılar böhranın əsas səbəbini artıq başlayıblar bu məsələyə bağlamağa. Bilmək olmaz, onlar kifayət qədər inandırıcı kampaniya aparsalar, ola bilər ki, amerikalıların müəyyən bir qismini inandırsınlar buna. Ancaq hələ ki, üstünü demokratlardadır.
Qormaz, bu həftə prezidentliyə namizədlərin debatı olmalı idi və ötən dəfə ilk debat keçirilməmişdən öncə McCain Obama'nı çağırmışdı ki, debata getməsinə. Bu dəfə hansı bir çağırış falan varmı, yoxsa artıq onlar debatlara da hazırlaşırlar?
Çağırış ondan ibarətdir ki, bugün həm McCain, həm Obama, həm Biden birgə yığışaraq yenə də bəyanatla çıxış ediblər ki, onlar sabah Washingtondakı səs vermələrdə iştirak edirlər. Çünki bu şəxslərin hər üçü senatordur, bu planın təsdiqlənməsinə səs verəcəklər. Bu birgə addımdır, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tərəflər göstərmək istəyir ki, böhran baş verdiyidə tərəflər partiyallıqdan asılı olmayaraq əllərindən gələn etməyə hazırdırlar, ölkəyə kömək etsinlər. Yəni bu çox müsbət bir mesajdır ki.
Qorxmaz Əskərovla söhbətə qulaq asdınız. Vaşinqtondakı həmkarımızla Amerikada davam edən maliyyə böhranı ilə bağlı son məlumatları çatdırırdı və bu gün artıq Konqres Prezident Bushun maliyyə yardımı təklifinə öz münasibətini bildirməlidir, yenidən səs vermə olmalıdır.
Əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin, daha sonra qocalar evindən bir reportaja qulaq asacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte bugün Bakıya gəlir.
Amerika Senatı iqtisadiyyata yardım paketi ilə bağlı səs verməni bugünə təyin edib. Obama da McCain də Bushun yardım təklifini dəstəkləyib.
Hindistanda dini mərasimdəki basa-basda azı 140 nəfər həlak olub, yüzlərdən yaralı var.
Serbiyanın prezidenti deyib ki, Kosovanın albanlar və serblər arasında parçalanması Kosovada sabitlik yaratmaq üçün bir variant ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq Ahıllar günüdür bugün. Dünyanın bütün ahılları bugün öz bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycanda isə yaşı 62-ni ötən kişilər, 57-ni keçən qadınlar ahıl sayılır. Və Azərbaycanda əhalinin təqribən rəsmi məlumata görə 4-5% yaşlılardır. Bakıda Bilgəhdə bir qocalar evi, yaşlılar evi var ki, orada 150 nəfər yaşayır və dövlət onların burada qalması üçün təqribən gündə 5 manat xərcləyirlər.
Və ömür boyu ev quran, oğul uşaq böyüdən, karyera dalınca gedən adamlar indi qocalar evində həyatlarını yeni nöqtədən başlamağa çalışırlar və başlayanlar da olur. Bəxti burada açılan da olur, sədaqətli dost tapan da, doğma tapan da. Gəlin Kəbirə Dilavərlinin bu qocalar evindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara hansısa təşkilatdan yardım gətirmişdilər. Verilənləri alıb bir-bir, iki-iki otaqlarına çəkilirdilər. Onlar üçün bugün belə başlamışdım. Otaqları kiçik olsa da səli gəldi. Qocalar evində onlarla bir otaq var. Hər otaqda iki nəfər yaşayır.
Maşallah, görəyim nə qədər. Tumuşka dolu yeməyimiz.
Ədilə Quliyeva buradakı yaşayışından, otaq yoldaşı ilə münasibətlərindən danışır. Ara bir yemək paltar dolablarını açır, çörəklərinin bol olmasından, paltarının indi də yaraşılı olmasından söhbət edir.
Yaşlıdır. Mehriban ilə yola gedir. 80 yaşı var. Elə bir bacım kimidir. Mənim 70, onun 80. Suyu olmayanda su da onun üçün gətirirəm. Özüm işi görürəm. Yorğan döşəklərim isə amsı. Bax, belə. Qulaq paltar, hamısı deyil. Hər şey məncə modlu. Ən qəşəng giyinirəm. Ayaqqabılarım da belə sağlamlar.
Otaq yoldaşı Vera da zarafatçıldır. Ondan yaşı haqqında soruşuram.
Yaşım mənə.
düzdür. Qocalar evində nə onların toyu olub, nə də mahnı filan çalınıb. Elə öz aralarında yığışıblar. Bu ahallar burada ailə qurublar. Onlarla otaqlarımda söhbət edirəm.
Koridorda hələ gezirdim oyun boyuna. Bu da ay qız gəl otur yanımda 5 dəqiqə söhbət eləyik. Hələ danışdı. O mənə deyib bəyənirəm sən. Ki gəl evlənək bir yerdə yaşayaq. Mən dedim yaxşı nə gözəl kişisən buna dedim. Qulaq yoldaşı bir-birinə. Bu ev mənimdir də onundur da. İkimiz yaşayırıq burada. Mən onun ürəyini sındırma, ay siqaret nə çəkdim bunu belə elə. Mən hələ arvad deyirəm tərbiyə almışam. Ay deyim onu nə şələdim, bunu nə şələ. Nə istəyir alıram onu. Desə get arağal alıram. Get kalbasa al, get filan şey al, get filan şey alıram. Adı söz bir-birinə heç vaxt deməmişik.
Gördü, sevişdi, evləndi.
Görən kim bəyəndi?
Hə, dedim bu yerdə yaxşı arvaddır. Bundan yaxşı arvad yoxdur burada. Yaşlı adamlar evimizi qulağın dolanır. Dünya görən qadındır da.
Bu qadınsa yarını ümumiyyətlə burada tapıb. Gəncliyində ailə qurmayıb. Həyatını özü kimi burdakı ahıllardan biri ilə birləşdirib.
Gəldim burada da bir yaxşısın tapdım. Qoymur darxam, qoşur yanına götürür, gedir, gəzdirir. Şəhərdən belə, qohumlarla belə gəlir. Xoşbaxt da gündür.
Hə, bu da qocalar evində söhbət elədiyim ahıllar. Onlar yaşlı olmalarından, yaxınlarının onlara baş çəkməmələrindən şikayətlənmədilər. Bir-birlərinə məhz burada rəfiqə, dost, sirdaş olmalarından sevinə-sevinə danışdılar. Bu həm söhbətlərim Bilgəhtəki qocalar evində yaşayırlar. Burada 150-dən artıq ahıllı yaşayır. İndi Bakıda bir qocalar evi var. İkincisinin isə 1-2 ilə tikiləcəyi gözlənilir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı və mən də bu reportajı qulağısında təxminən 6 il əvvələ qayıtdım. Mən də Bakı kəndlərində işləyəndə, reportajlar hazırlayanda həmin qocalar evində olmuşdum. Orada bir Gülüstan nənə var idi, Xocaldan idi və o Qafqazda keçirilən bir gözəllik müsabiqəsi var idi ki, Qafqazın ən yaşlı gözəl qadını. Həmin müsabiqədə o Gülüstan nənə qalib olmuşdu və çox qəribə bir şey idi ki, yəni bu qadın həm danışırdı, Xocaldan danışıb ağlayırdı, amma eyni zamanda Qafqazda gözəl seçilməyinlə övünürdü və bundan fəxr edirdi. Gözəl bir qadın idi, yaşı 90-ı keçmişdi, bilmirəm indi, bəlkə dünyasını dəyişib, bəlkə sağdır, bilmirəm. Hər halda o qadın mənim yadımda çox belə müsbət təəssüratlarla qalmışdı.
Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu qocalar evinin belə deyə sözün özü ağır gəlir bəzən, amma Avropada bu qocalar evi bir sanki bir klub kimidir. Yaş ötəndə və yaxud da ailə, oğul, qız ev sahibi olanda yaşlılar özləri çəkilirlər öz mühitlərinə, bir yerdə olmağa üstünlük verirlər ki, bu sanki onlar üçün daha rahat olur. Yəni ki, yaş fərqi olmur, öz mühitin olur. Amma Azərbaycanda bu təbii ki, yəqin ki, bu mental dəyərlərdən irəli gələn xüsusiyyətdir ki, başqa cür yanaşılır. Bir növ atılmışlıq təəssüratı yaradır qocalar evi.
Amma hər halda reportajdan gördük ki, orada yaşayanların günü heç də pis keçmir.
Atılmış təəssüratı.
Zarafatlarından da qalmırlar, bəxtlərini də yeri gələndə sınayırlar yenidən, sınaqdan da çəkinmirlər.
SMS-lərimiz var Şahnaz. Ramazanı bayram saymıram. Bayram Novi Qodda olacaq. Belə bir mübahisəli mən deyəndim mesajı gəlib müsəlman ölkəsində. Əks argumentiniz varsa buyurun siz də yazın. 050-744-101 7 bizim İsmarış nömrəmizdir.
Gələn İsmarışların çoxu təxminən eyni şeylə bağlıdır. Birini də demək göndəriblər bizə. İmza yoxdur. Bahalıq imkan verdi ki, bir ürəyimiz də açıla bayram keçirək. Belə bir daha çox qiymətlərlə bağlı iradları, narazılıqları var.
Mən heç bayram əhvalında deyiləm. Bu da bizim başqa bir ismarıcımızdır. Və bayram bazarlığı xeyli çətin oldu. Başqa bir ismarıcımız da belədir. Sizin əks fikirləriniz varsa 050-744-1017 mobil nömrəsinə ismarış yazın. 436-77-41 düz dedim. 77-41 isə telefon edin və mesajınızı qoyun, biz sizin mesajınızı
yeri gəlmişkən, bu arada bizi təbrik edənlər də olub, bayramınız mübarək Azadlıq Radiosu deyirlər.
Təşəkkür edirik, sizin də bayramınız mübarək olsun. Başqa bir reportajımız olacaq, sizcə Bakıda nə qədər adam yaşayır, bu haqda bizim bir söhbətimiz olacaq, amma əvvəlcə sizə bir məlumatı çatdıraq. Stalin milliyyəti sən demə Azərbaycanlıymış, Gürcü deməli, bu xəbəri soxuyaq. Bu xəbər bizim saytımızdadır. Həmkarımız Ayaz Əhmədov yazıb bunu. Xanımı ilə birlikdə fotosunun nüfuzlu International Herald Tribune qəzetinin birinci səhifəsində dərc olunması şərəfi hər Azərbaycanlıya nəsib olunur. Sözümüzə qüvvət, eyni səhifədə Cəmil Ziyadəliyevdən başqa iki nəfərin də fotosu var. George Bush'un, bir də Nikola Sarkozy'nin. International Herald Tribune'un yazarının diqqətini o cəlb edib ki, 64 yaşlı Cəmil kişi qeyri-adi bir məşğuliyyətlə məşğul olur. Onun işinin adı nədir sizcə? Onun işinin adı Stalin olmaqdır. Əsas vəzifəsidir. Özünü imkan daxilində daha çox Stalinə bənzətməkdir. Bu bənzərliyə görə Gürcüstanda adamlar onu toya dəvət eləmək üçün növbəyə dururlar. Qəzet yazır ki, Ziyadəliyev əvvəllər mühasib işləyib, sonra tərəvəz al verilib, taksi sürüb, sonra müəyyən eləyib ki, əyninə marşal forması taxıb. Stalini təqlid eləməkdən münasib gəlir mənbəyi ola bilməz.
Axır ki, öz işini tapıb. Cəmil kişi deyir ki, bazarı heç vaxt indiki kimi yaxşı getməyib. Gürcülərin Stalinə olan məhəbbəti onu bir çox qayıqlardan hifz edir. Bir çox xidmətlərə görə ondan heç pul da almırlar. Məsələn, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini sərbəst keçmək, maşını təmir etdirmək, nahar və s. və ilaxır ona pulsuz başa gəlir. Stalindən də pul alarlarmı? Bu sualından bizim həmkarımız məqaləni başa çatdırır və mən bayaq da sual elədim. Görürsən, qaz puluna, işıq puluna da ona güzəşdə gedirlərmi? Hər halda belə bir qoca, bir ahıl da var. Ahıllar günündə belə bir yaşlıdan da danışdıq.
Və öz-özünə təmizlənən, dəfələrlə çap olunan kağız icad olunub.
Demək, Xerox şirkəti belə bir kağızı icad edib. Şirkət mütəxəssisləri müəyyənləşdiriblər ki, ofislərdə istifadə olunan sənədlərin 40%-i bir gündən sonra öz əhəmiyyətini itirir. Xerox-un hazırladığı kağızların üzərində isə bir neçə dəfə çap etmək mümkündür. Belə ki, kimyəvi tərkibin nəticəsində kağızdakı yazı günün sonuna kimi pozulur ki, bu da onun təkrar istifadə üçün yararlı eləyir. Yenə də mən fikirləşirəm ki, bu təhlükəlidir. Sən vacib bir müqavilə bağla, günün sonunda həm müqavilə içsin.
Həm də şans kim nə bilir, bəlkə o kimyəvi tərkibin özü də mübahisəldir.
Hər halda biz o kağızı görməmişik.
Görməmişik, amma maraqlı olardı, biz onu görək. Görək necə pozulurmuş, sehirli kağızdır bu.
Hər halda qənaət dövründə, yəni kağız qıtlığı var, ekoloji problemlər var, meşələr qırılır, belə bir dövrdə belə kağızın olmağı, yəni müsbət cəhətləri də var.
Keçən mövzumuza artıq 26 dəqiqə işləyir ona. Siz Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu səhərsə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzədə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Elə Bakıdan bir reportajımız var. Bakıda nə qədər adam yaşayır?
Bu sual tez-tez verilir, həmişə də yuvarlaq rəqəmlər səsləndirilir. Bakı əhalisinin sayının 2 milyonu ötdüyünü deyirlər, 3 milyona yaxınlaşdığını deyənlər də çoxdur, amma dəqiq cavabı statistika gələn verəcək.
İlqar Rəsul hələlik demək siyahıya alma başlanır gələn ildən, amma siyahıya almadan öncə həmkarımız Bakıdakıları başqa yolla saymağa çalışıb, görsün ki, Bakıda nə qədər adam yaşayır.
2008-ci ilin iyul ayında olan rəsmi rəqəmlərə görə Bakının daimi qeydiyyatdakı əhalisinin sayı 2 milyona yaxındır. Həmçinin Bakıda 270 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkü məskunlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirirlər ki, dövlət tərəfindən aparılan ümumi siyahi almanın nəticələrinə əsaslanaraq, onlar hər il paytaxtda qeydiyyata düşənlərin və çıxanların, doğulanların və dünyasını dəyişənlərin hesabını aparırlar. Bununla da illik göstərici müəyyən edilir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər də daxil olmaqla Bakıda 2 milyon 200 minə qədər əhali var. Komitədən bildirirlər ki, daimi qeydiyyatda olanların sayı 2007-ci ilin əvvəlində 1 milyon 900 minə, məcburi köçkünlərinki isə təxminən 265 minə yaxın olub. Onu da deyim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Dünya Bankı ilə birgə Böyük Bakının regional inkişaf layihəsi üzərində işləyir. Həmin layihənin meneceri Fuad Cəfər də bildirir ki, onlar Bakıda əhalinin sayı və sıxlığını müəyyənləşdirməklə məşğuldular.
Fikrimizə görə Bakıda əhalinin sayı heç 3 milyona gəlib çıxmır. Yəni 2.5 milyon 700 min çərçivə arasındadır.
Fuad Cəfər də deyir ki, onların hesablaması yalnız Bakıda daimi qeydiyyatda olanlara yox, ümumi əhalinin sayına aiddir. Onun sözlərinə görə əvvəlki 3-4 illə müqayisədə Bakıda əhalinin artım sürəti sabitləşib. Regionlarda iş yerlərinin açılması, Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətinin xeyli artması isə əhalidə geriyə, rayonlara qayıtma meyillərini artırıb. Bəs Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Mən özüm Bakılıyam, çoxdur.
Nə də çox hiss elətdirir özün bu şəhərin əhalisinin artması?
Bilirsiniz, nəqliyyatda metro çətindir bizim kimi inməyə.
Azalır artır sizcə?
Çoxalma gedir, azalma yoxdur. Çünki tələbələr gəlir, rayon əhli, baxşı.
Mən burada yaşayır 47-də. İndi çoxdur bala, indi çoxdur ki.
61-ci ildən elə buradayıq da.
Nə də göstərir bax özün bu pək çox.
Bax gör də insanlar görmüsən nə tərdir. Bir də bax da gör də. O vaxt elə dəldir. Metro lap pisdir, dəhşətdir.
Bu adamın sayı getdikcə artır Bakıda yoxsa azalır?
Çox artır. Həddən artıq artır. Elə rayonda adam qalmır, onu qaçır burada. Burada bilmirəm, gələsin qoz sökülür. Nədir? Kətdəkilər də elə qaçır bura. Bilsən bir küy deyər, bir tüşüntü, nə isə bu da bir siyasətdir. Başım çıxmır.
Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov da paytaxt əhalinin artdığını bildirir.
əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Ümumi sərnişin artımı çoxdur.
Yer gəlmişkən deyim ki, ölkənin əksər universitetləri və kollecləri paytaxtda yerləşir. Təkcə Bakı Dövlət Universitetində 18 min tələbə təhsil alır. Özəl universitetlərdən isə yalnız Beynəlxalq Universitetdə 15 mindən artıq tələbə var. Adam sorğu mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, gec-tez regionlardan paytaxtda axın dayanacaq. Ancaq hələlik proses davam eləyir.
Real 6 milyona yaxın əhali varsa, onun 3 milyon yarısı yəni paytaxtda yaşır. Stabilləşmə də yox, artım azalıb o, amma axın var. Şəkidən, Gəncədən, nə bilim Qazaxdan, nə qədər biz bu rayonlarda sorğular keçirik, Şamaxıdan, nə bilim, canlı bölgədən, şimal bölgələrindən. İnsanlar axışır gəlir də. Kim iş axtarır, kim xoşbəxtlik axtarır.
Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, hələlik bölgələrdə açılan iş yerləri Bakıdan əhalini rayonlara qaytaracaq dərəcədə deyil. Ona görə də indidən bu barədə danışmaq tezdir. Dövlət başçısının fərmanı ilə hər 10 ildən bir bütün rayonlar üzrə ölkədə siyahi alma keçirilir. Sonuncu siyahi alma 1999-cu ildə keçirilib. Növbəti isə gələn il apreldə keçiriləcək. Bəzi mütəxəssislər yalnız bundan sonra Bakı əhalisinin sayı barədə dəqiq nəsə deməyin mümkün olacağını bildirsələr də, bu prosesin o qədər də keyfiyyətli aparılmadığını iddia edənlər də var.
İlqar Rəsun söhbətinə qulaq astıq. Bu arada bizə bir SMS də gəldi. Mən oruç tutmadım, amma çoxlu təbrik almışam. Günahımdan keçsinlər.
Və indi tarixi bir hadisə haqqında danışacaq. 70 il əvvəl baş verən bir hadisə haqqında.
70 il əvvəl sentyabrın 30-unda 4 Avropa ölkəsi Münhen sazişini imzaladılar. Razılaşmanı imzalayanlar Almanya, Britaniya, Fransa ilə İtaliya idi. Razılaşmanın məğzı bu idi ki, Çexoslovakiyanın bir hissəsi Sudet vilayətini Almaniyaya birləşdirdilər. Üstəlik bu prosesin bu razılaşmada Çexoslovakiyadan bir nəfər də olsa nümayəndəni həmin razılaşmanı imzalamağa dəvət eləməmişdilər.
Sənədi imzalayanlar güman edirdilər ki, Münhen sənədi Almaniya ilə Britaniya arasında gözlənən müharibə təhlükəsini sovuşduracaq, amma sonradan Britaniyanın baş naziri Churchill Münhen müqaviləsini təhqir adlandırdı, çünki 6 ay sonra ilə artıq müharibə başlamışdı. Və indi 70 il sonra yeni Münhen sənədi haqqında danışanlar var və qəribəsi budur ki, bunu Qafqazla bağlayırlar. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
Düz 70 il əvvəl elə bu ay Britaniyanın baş naziri Neville Chamberlain.
Bir neçə həftə əvvəl Rusiya ilə Gürcüstan arasında Cənub Osetiya separatçı regionu uğrunda silahlı münaqişə başlayan zaman Çexiyanın baş naziri Miroslav Topolanek Gürcüstana dəstək vermək və xoşa gəlməz siyasi və hərbi situasiyanı qabartmaq üçün yeni Münhen ifadəsini işlətdi. Onun nəzərdə tutduğu Münhen razılaşmasını 1938-ci il sentyabrın 30-unda əldə etməklə Avropa ölkələri Çexoslovakiyanın Almaniya ilə sərhəd yanı ərazilərinin Hitlerin 3-cü reyhinə birləşdirilməsinə yol açdı. 12-ci əsrdən başlayaraq isə Çex krallarının dəvəti ilə ölkənin dağlıq Sudet ərazisində məskən salan Almanlar mədən sənayesinin bir növrəsini qoyaraq yerli Çexlərə də bu sahə ilə bağlı peşələr öyrətmişdi. 19-cu əsrin sənaye inqilabı dövründə Avstriya-Macar imperiyasında polada olan tələbatla bağlı daha çox ənənəvi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan Çexlərə nisbətən Almanların yaşadığı ərazilərdə iqtisadi çiçəklənmə başlayır. Yoxsulları səs vermə hüququndan məhrum edən o dövrün qanunlarından istifadə edərək Almanlara hətta Çexiyanın əksər şəhərlərində yerli hakimiyyət orqanlarını idarə etməyə müəssər olur. 1867-ci ildə isə İmperiya parlamentində Çex əraziləri yalnız etnik Almanlarla təmsil olunur. Çexiyada belə daxili parçalanma 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə daha da kəskinləşir. Müharibədən sonra yaranan Çexoslovakiya dövlətinin 3 milyon almanın yaşadığı sənayeləşdirilmiş hissəsində qlobal iqtisadi böhranın nəticəsi olaraq aclıq və səfalət hökm sürür, etnik almanlar arasında millətçi sosialist hakimiyyəti altında iqtisadiyyatı sürətlə dirçələn Almaniyaya birləşmək ideyası getdikcə geniş vüsət alır. İvan Ştern qeyd edir ki, gənc Çexoslovakiya Respublikasının müttəfiqləri olan Fransa ilə Böyük Britaniya 1-ci Dünya Müharibəsinin ikilərindən hələ tam bərpa olunmadıqlarına görə yeni macəra axtarmağa xüsusilə meyillənmir və 1936-cı ildə Francisco Franco'nun qiyamı nəticəsində İspaniyada başlayan vətəndaş müharibəsinə münasibətdə belə neytral mövqe tuturlar.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı. Biz tam onu səsləndirə bilmədik, çünki vaxtımız məhduddur.
Və bir SMS-imiz də sizə oxuyaq. Pomidor 3 manatdır. Nə bayram? Bayram vəzifəli məmurlar üçündür. Bugün sizə bu sualı ünvanlamışdıq ki, dünən bayram axşamını ürəyiniz istədiyiniz kimi keçirdə bildinizmi? Bayram günlərini ürəyiniz istədiyiniz kimi qeyd edə bilirsiniz.
Əksər istismarçılar onunla bağlı idi ki, bahalıq olub, ona görə də bayram ovqatını biraz tərk edib bu bahalıq.
Amma hər halda biz sizə deyirik ki, ömrünüzün hər günü bayram əhvalı olsun, bayramınız bir daha mübarək olsun.
Sizdən də yaşlıları bugün bir daha təbrik edirik, çünki bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Və efirdə bizim vaxtımız başa çatır. Sizlə sağollaşırıq Xəbər Ətər komandası olaraq.
Saat 10 tamamda siz xəbərləri qaçılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında efirdə olur.
Yer gəlmişkən Can Bakıda ilə bayram haqqındadır ki, bayram nəyə görə lazımdır, bayramda nələr, nələri insanlar ehtiyac duyur.